iz naših krajev.
V oddaji iz naših krajev boste slišali o zamiku ukrepov za poplavno varnost v železnikih in zamiku začetka obnove zelo nevarnih odsekov cest Murska Sobota-Gederovci ter Petanjci-Krajna. Poročali bomo tudi o tem, da Dobrota že 27 let povezuje župnijske karita z Prlekije in Prekmurja. Vabljeni k poslušanju.
Radio ognišče v vašem kraju.
Železnike so pred 12 leti prizadele hude poplave. Vse od takrat se tam trudijo zmanjšati ogroženost pred podobnimi naravnimi katastrofami v prihodnje. A nekateri pomembni ukrepi se zamikajo. Zato je poskrbelo upravno sodišče, ki je razveljavilo okoljevarstveno soglasje za prestavitev regionalne ceste pod Roščešnica in ureditev vodne infrastrukture. Zadevo je vrnilo v novično odločanje. Župan Anton Luznar je za naš radio predstavil ozadje.
Zataknilo se je, ker država Slovenija še ni lastnik zemljišča in hiše, se pravi nepremičnin, ki so v lasti odvetnice Marije Konjar. Je, se pravi, ena od lastnic nepremičnin, ki jih potrebujemo oziroma ki jih država potrebuje za izvedbo teh ukrepov in za obvozno cesto.
Luznarja je zadnji zaplet razočaral.
Mi smo do sedaj razmišljali in verjeli, da se bo direkcija za infrastrukturo, ki odkupuje te nepremičnine, da se bo direkciji uspelo dogovoriti z gospo Konjarjevo o odkupu njenih nepremičnin in da bo, kot je napovedala, če bo zadovoljna s to pogodbo, bo potem ona umaknila pritožbo na okoljevarstveno soglasje. Nekako smo verjeli, da se bo to zgodilo. Prvo ponudbo je direkcija za infrastrukturo že posredovala gospe Konjarjevi, potem je gospa želela še, da se oceni še nekaj dodatnih stvari, se pravi hortikulturo in pa finančni vidik preselitve sedeža podjetja. Dogovorjeni smo, da naj bi te dodatne cenitve bile opravljene do 2. decembra, potem naj bi se oblikovala dokončna ponudba. Seveda verjeli smo, da bo gospa Konjarjeva s to dokončno ponudbo zadovoljna in da se bodo postopki glede odkupa nadaljevali in v nadaljevanju, da se bo gradila tako obvozna cesta kot tudi protipoplavne ureditve.
Konjarjeva ustraja, da načrtovani projekt ni ustrezen, kot dodaja, ne bo zagotovil poplavne varnosti železnikov in bo prebivalcem povzročil dodatne težave. Luznar se ne strinja.
Gradil se bo zadrževalnik pod sušo, suhi zadrževalnik, ki bo zadržal preseženo količino vode skozi samo strugo, se pravi skozi železnike, naj bi pa tekel kontroliran pretok in sama struga naj bi ta pretok omogočala. Največ bi k protipoplavnim ureditvam prinesel suhi zadrževalnik pod sušo, ki je, če gledamo našo občino, lociran nekje na sredini občine, se prav zadrži vso vodo, ki nastaja v tem zgornjem delu občine, kjer so največji hribi. Skozi železnike pa res teče samo toliko vode, kot jo lahko struga prevaja. Nekaj je to rdeča nit teh naših protipoplavnih ukrepov.
Konjarjeva je prepričana, da bi lahko poplavno varnost železnikov zagotovili drugače. Svoje predloge je posredovala več državnim ustanovam.
Državni prostorski načrt je bil v taki vsebini sprejet že leta 2013 in vsaka sprememba pomeni tudi spremembo tega državnega prostorskega načrta. Imamo tudi veliko zagotovljena sredstva, evropska sredstva za protipoplavno varnost. V tej finančni perspektivi se zaključuje do konca leta 2023 in vsaka sprememba je vprašljiva. Ne? In z vsako spremembo bi se morali strinjati tako projektanti kot tudi drugi deli ministrstva za okolje, ki so vpleteni.
Je pojasnil Luznar. Upa, da bo prišlo do dogovora. Zato se bo zavzemala tudi protipoplavna civilna pobuda, katero se povezujejo krajani. V prihodnjih 2 tednih pričakujejo rešitve za trenutni položaj. Nasprotju s Konjarjevo v za zdaj načrtovani projekt ne dvomijo in zaupajo strokovnjakom, ki so ga oblikovali. Podpirajo tudi njegovo čimprejšnjo uresničitev. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Začetek obnove državnih cest Murska Sobota-Gederovci se predstavlja na leto 2022, ceste Petanjci-Krajna pa na leto 2024. Zaradi tega so krajani tamkajšnjih vasi ustanovili civilno iniciativo, ki zahteva začetek gradnje prve ceste že v prihodnem letu, kot je bilo predvideno. Za dodatna pojasnila je z nami župan občine Tišina Franc Horvat. Lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni poslušalkem in poslušalcem Radio Ognišče.
Zlasti cesta Murska Sobota-Gederovci velja za precej nevarno, se zaradi tega pritisk krajanov za začetek gradnje tako stopnjuje.
Vsekakor ta začetek gradnje se bi se že napoveduje kar nekaj časa. Za strani države bi se bilo obljubljeno za 6-letnim planom, da bi se to začelo izvajati, se pravi, odkup v letu 2019, potem bo začetek gradnje v letu 2021. Zdaj pa v bistvu z novim predlogom 6-letnega plana se tam zadeva prestala v letu 2022. Tukaj bi smo nam povedati, da skozi dan se po tej cesti vozi čez 5500 vozil in to v bistvu vsako leto z letom narašča, tako nekaj okrog med 7% in 10% letnega prerasta po številu povečanja prometa.
Je pa ta cesta v preteklosti terjala tudi precej žrtev, smrtnih žrtev, tudi ogromno nesreče na njej?
Nevarna, ker je v bistvu dvignjena posebej v jesenskih, zimskih in spomladanskih mesecih. Se tukaj kar nekaj prometne nesreče tudi že smrtnimi izidi zgodila. Predvsem pa država, tem ko je dvignila v regionalne ceste, se pravi cesto Murska Sobota-Gederovci in Krajna Petanjci, sem se zapeljala tudi tovorni promet. Obe cesti so zelo oske, še posebej cesta Petanjci-Gederovci, ker v bistvu, ko raste kanalizacijski jaški cest, se pravi, gre dol, jaški gre gor in so je zdrževalec nastavil upozorilne znake, tako da zdaj šleparji se v bistvu vozijo po sredini ceste, vsi ostali se jih pa izogibajo in ljudje se kakor so pričakovali, da bo država držala obljubo za začetkom obeh investicij, vse pa, ko se pa to odmika, brez kakršnega koli razloga, ker mislim tudi vredo, da bo neki 6-letni plan, ki ga je imela država, držav, potem je tako, kot je povedal predsednik civilne inicijative, so ta informacija sodi izbila dno.
Celotna investicija naj bi znašala približno 20 milijonov evrov, gre za precejšen projekt.
Vsekakor gre za skoraj 10 kilometrov cest za izgradnjo kolesarskih stez in pločnikov. To informacijo smo dobili z strani države, se pravi, ter računska vrednost ceste Murska Sobota-Gederovci je 2,8 milijonov in računska vrednost bi naj bila ceste Petanjci Krajna pa 2,6 milijona evrov. Pri dobrih 4 tisoč prebivalcih in nekaj čez 4 milijona evrov proračuna je vsekakor v tako kratkem času skoraj nemogoče izvesti sofinanciranje ceste, tako kot veleva sedanji zakon, pa še potem obenje izvajati ostale naloge, ki jih nam nalaga zakonodaja lokalne samouprave.
Za prvo polovico decembra je napovedan protest, boste tam?
Ja, vsekakor so občine Tišina zelo podpira to inicijativo, se je bistvo informacijo so pridobili od nas, mislim tudi tako imel zelo aktivno sodelovali pri vseh teh aktivnostih, kar se tiče priprave projektne dokumentacije, soglasi, se skozi spraševali, se pravi, zdaj potekalo to nekje sredine, oziroma sredine septembra, se aktivnosti potekale tako, kot je bilo več čas dogovorjeno in se potem z tem novim načrtom seveda ta zadeva podira. Mislim tudi skrbno občine posredovali prošnjo za sprejem pri ministrici, sej ministrstvo za infrastrukture tukaj ključni dejavnik, ki bi se tudi razporeja sredstva in še seveda nismo prejeli v teh 5 tednih nobenega odgovora, da bi lahko prišli na razgovor in vsekakor bistvo občina zelo podpira delo inicijative, vsi vidimo, da nas država tako spet po domače prenaša okrog.
Katere projekte pa trenutno peljete v občini Tišina oziroma kateri so tisti najpomembnejši?
V letošnjem letu se je zaključila investicija rekonstrukcije državne ceste Trogovci-Tišina, druga višina investicije 3,5 milijona evrov. Občina Tišina je sofinancirala 700 tisoč evrov, berem se tudi položili transportni vod in sekundarni ter primarni vod ob tej državni cesti, ki nas je stalo 300 tisoč evrov. Potem tudi izvedli smo ureditev parka v Batjanovem dvorcu, ki se v bistvu investicija znaša 150 tisoč evrov. tako imam tudi sofinanciranje strani Evropske unije v višini 80 tisoč evrov. Gre za ureditev parka ob Betjanovem dvorcu, ki imamo zdravstveni dom, ki smo ga pred nekaj leti obnovili. Potem pa še imamo eno manjšo rekonstrukcijo ceste v vasi Murski Črnci. In seveda, potem ko smo šli v to sofinanciranje ob državni cesti Tišina Tropovci, je za vse ostale investicije nam zmanjkalo.
Župan občine Tišina, Franc Horvat, najlepša hvala za ta pogovor.
Malenkost, srečno nasvidenje.
Županom občine Tišina sem se pogovarjal Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Smo v tednu Karitas in na prav poseben način dobrota že 27 let povezuje župnijske Karitas Prlekije in Prekmurja. Na kakšen način nam bo sedaj pomagala razkriti tajnica župnijske Karitas Ljutomer, gospa Marija Pušenjak, ki jo pozdravljam na telefonski zvezi.
Ja, lep pozdrav tudi vam v studio in pa vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Ognišče.
Gospa Pušenjak, na kakšen način se povezujete?
Ja, tudi letos so se ob tednu Karitas vršile številne dejavnosti v vseh župnijske Karitas in tudi v naši. Letošnji teden Karitas je imel pomenljiv naslov Dobro iz vsakega srca in ta nas je nagovarjal, opominjal, izpraševal našo vest in nas izzival, da prečistimo naše srca. Srce je namreč središče našega življenja, naš motor in nujna je skrb za srce. Zato menim, da nas je prav letošnje geslo spodbudilo, da skrbimo za srce ne le v čisto fizičnem smislu, ampak tudi v duhovnem. Prav slednje pa je zelo pomembno. Imeti odprto srce pomeni razveseliti sočloveka, mu pokloniti na smeh, prijazno in spodbudno besedo, ga poslušati, moliti zanj, mu nameniti topel pogled, svoj čas ali pa mu pokloniti tudi kakšno materialno dobrino. Vse to mislim, da krepi srce, daje človeku nov zagon, skratka krepi duševno in telesno zdravje. Pri nas izvajamo skozi celo leto številne dejavnosti. Že 27 let pa se povezujemo z župnijskimi karitasi iz celotne Prlekije in Prekmurja in leta 93 smo prvič izvedli regijski kriz dobrote in sicer v organizaciji župnijske karitas Odranci in Beltinci. Ta prireditev je postala tradicionalna in je od ustanovitve Škofije Murska Sobota tudi postala škofijski klic dobrote. Letošnja, že 27. prireditev, bo v športni dvorani Šic Ljutomer na prvo adventno nedeljo, torej jutri 1. decembra ob 14. uri prav v organizaciji naše župnijske Karitas. Nastopilo bo 11 glasbeno-plesnih skupin, prostovoljne darove udeležencev pa bomo namenili za dodatne programe učencev osnovne šole Cvetko Golar Ljutomer. Vse to delamo nekako v prepričanju, da je dobro delati dobro in da le odprto srce lahko nekaj da. Potrebna pa je vzgoja, predvsem pa vzgled otrokom in mladostnikom. Naučiti jih moramo, da je v življenju nujno tudi nekaj dajati, ne le prejemati. Polno in vredno življenje je le v prepletanju obojega. Zato prijazno vabljeni na našo prireditev. Napolnimo našo dvorano športno in pokažimo, da smo ljudje odprtih src, dobrih namenov in iskrenih želja.
Gospa Marija Pušenjak, kako pa gledate na prispevek Karitas v Sloveniji?
Jaz mislim, da v splošnem ima nekak Karitas kar en pozitivni pomen, trudimo se pomagati tam, kjer je to potrebno, ne glede na to, ali je kdo povezan z cerkvijo ali ne, pomembno je pomagati. Je pa včasih problem najti resnično tistega, ki je potreben pomoči. Moram pa tudi povedati, da pa včasih pa predvsem, ko želimo v nekaterih trgovinah, da bi namestili košare za obtedno Karitas, da pa dajo prednost nekaterim drugim humanitarnim organizacijam, predvsem takšne Ki so sklile v zadnjem času in ne vem, včasih imam slab občutek glede tega.
Zato je potrebno zaupati Karitas in nenehno delati dobro.
Ja, resnično. Če ne bi človek zaupal, ne bi vztrajal. Sama vztrajam že od ustanovitve naše župnijske Karitas leta 91 in moram reči, da ne le dajem, da ogromno prijemam, spoznam ogromno zelo dobrih in prijaznih ljudi in vse to mi daje nekak poleg podpore tudi mojega moža, mi daje nekak zagon, da delam dobro, da se trudim, povezave z mnogimi dobrimi ljudmi.
Tajnica župnijske Karitas Ljutomer, Marija Pušenjak, iskrena hvala za pogovor.
Ja, hvala tudi vam in vse dobro želim.
Pogovarjal sem se Alen Salihovič.
To je bilo v tokratni oddaji vse, pripravili smo jo Helena Križnik, Alen Salihovič in Andrej Šinko, ki sem jo tudi uredil. Hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.